Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Sa puntong ito, kaugnay sa COVID-19 outbreak sa South Australia, kasama natin si Norma Hennessy para magbigay ng mga pinakahuling update sa estado. Magandang araw, Norma.
Magandang araw sa iyo, Claudette, gayon din sa ating mga kapuso at mga kaibigan, mga kapatid na nakikinig dito sa ating radio ngayong Huwebes na ito. Magandang araw po sa ating lahat.
Nagkaroon ng second wave outbreak dyan sa South Australia. Unang tanong ko, kumusta kayo dyan?
Eto, medyo nakalockdown. Nakalockdown kami ngayon kasi inanunsyo na mula 11:58. Kagabi, midnight, ang mga restrictions para sa hindi inaasahang pangalawang wave ng pandemya dito sa South Australia. Una, shutdown o pagsasara para sa lahat ng eskwelahan maliban sa mga anak ng mga essential workers. Sarado rin ang takeaway na pagkain, shops, liban sa mga essential food services, mga universidad, pub, food court, coffee shop, sarado lahat yan. Ganun din ang elective surgery, open inspections, outdoor sport at mga aktibidades na pisikal. Mga empleyado ng FIFO, pagbiyahe sa rehiyon, aged care at disability care, mga paktorya liban sa factory ng pagkain at medisina, industriya ng construction, paupahang mga bakasyonan, pagpupulong sa kasal at funeraria, sports na panlabas. Now, pangalawa, mandatorya din ngayon ang paggamit ng masks, which I was telling you, the in-demand na naman ang mga masks na aking pinaggagawa. Pangatlo, ang pinapayagang bukas ay ang mga critical na infrastruktura, kabilang na dito ang elektrisidad, telecommunications, tubig, supermarkets with limitations providing specific access for vulnerable community members, ayun ang sabi. At mga shop na nagbebenta ng alak or bottle shops, supply at servisyong medical, sasakyang pampubliko, airport at mahalagang transportasyon ng mga kargo ng pangangailangan, gasolinahan, institusyong pinansyal at post office, at ang mining, smelting at mahalagang faktorya, continuing pa rin yan. Child care para sa mga pamilya ng mga essential workers, continuing din yan. Ang gobyerno, mga operasyong veterinaryo at mga bisita na panghuling mga pamamaalam, mga end-of-life visits. Ang mga tao ay pagbabawalan o re-restriktahang umalis sa kanilang mga tahanan ng 6 na araw. Bawal din ang ehersisyo. Ang paglabas na papayagan ay para sa mga trabahador ng serbisyong pangangailangan at emergency. Para sa trabahong agrikultura, pagpunta sa doktor at pagpunta sa COVID-19 testing, ang pagbili ng supply na gamot, yan, pwede pa rin. Isang tao lamang na sa bawat tahanan ang magdoserya para mamili ng mga kakailanganin. At, you know, kahapon, Claudette, kausap ko lamang ang aking kaibigan na kagagaling lang sa grocery. You're talking about 4:30 in the afternoon. Naku, ano na, ang mga shelves na-emptyhan na daw.
Panic buying muli.
May mga panic buying muli. At siyempre, expecting mo na toilet paper. Kaya mga toilet paper, mga bahay,
nag-hoard.
Nagpapanic na naman sila. Oo, nag-hoard na naman. Pero immediately din naman na naggumawa ng paraan yung mga shops na they started limiting yung ano, limiting yung mga pagkuha
items.
Ng mga items, na mga essential items para hindi naman mapag-iwanan yung iba. At inayos din ang pagbibisitang pamamaalam sa mga may taning na buhay, yan pwedeng makalabas. At ang siyempre, sitwasyong emergency, pwede pa rin. Yung mga taga Adelaide na nasa regional South Australia sa kanilang mga bakasyonan ay kinakailangang bumalik sa Adelaide bago maghating gabi kahapon. At kung hindi man sila ay dapat manatili sa kanilang kinaroroonan. May karagdagang mga 8 araw na restriction ang nakatiyak na isusunod, na ipapalakad kasunod nitong unang 6 na araw na lockdown.
Bago yan, Norma, tanong ko lang. So, 6 na araw muna itong stringent lockdown, tapos another 8 days naman muli. Babaguhin o mas higpitan ang mga restriction?
That's why they have a pause, kasi they have to reassess. Dahil doon sa next 8 days, that is still a lockdown.
Okay.
To make up yung 14 days lockdown, di ba dapat?
Okay. Yun.
So malalaman nila where they can ease down or where can they restrict more. So it was just a pause.
Okay. So paano nga ba ito nangyari, Norma?
Ang infection ay nagsimula sa isang what they call back of house worker ng Medi Hotel sa siyudad na nag-aasikaso ng mga repatriates na Australiano mula sa ibang bansa. Mga Australian citizens ito na bumalik dito and hindi mga turista. Pero some of them are positive when they come in, pero they are restricted within the hotel. So at that time, safe pa rin yun. Isa sa mga empleyadong nasabi ang nanghawa sa 15 miyembro ng kanyang pamilya at 2 security guards sa nasabing Medi Hotel. Ayun.
Mm-mm.
At bago pa mang ibinabang kautos ang lockdown, nagpalabas ng alerto ang SA Health ukol sa pangambang pagdagsa na nga ng community transmission sa cluster na kaso ng COVID-19 at nagbabala sa mga mamamayan at publiko ukol sa kahalagahan ng maagang testing na kailangang ipanungkulan ng bawat isa. Nagbigay ng talang gobyerno ng guidelines at muling nag-iit ukol sa responsableng pagpapasailalim ng testing, pag-obserba ng social distancing at paggamit ng masks. Inanunsyo din na noong kritikong lugar na kapag ito ay pinuntahan ng sino man sa mga oras na nakaulat, nararapat na self-quarantine, which is hindi mo na maiwasan dahil naka-self-quarantine na kami ngayong lahat, at i-monitor ang kanilang mga sarili dahil maaring sila ay nagkaroon ng diretsyong contact sa isa sa mga positibong kaso ng COVID-19. Ang mga lugar na na nasabi as of yesterday ito, Good Start Early Learning Care, Child Care Center, Parafield Gardens, Holy Family Catholic School, Parafield Gardens, Lyle McEwen Hospital Emergency Department, ang Mawson Lakes School and Preschool, ang Aqua Dome sa Elizabeth, Thomas More College sa Salisbury Downs, Roma Mitchell Secondary College, Jeff's Cross, at Woodville Pizza Bar sa May Woodville Road. So ayan ang mga locations na kritiko at this time.
Ano yung sitwasyon ngayon dyan?
Normally, sa umagang ito, you could hear yung mga buses, the road is very busy. Pero ngayon, tahimik parang Biyernes Santo. And even dun sa kapitbahay namin where a building was going on, talagang inirarash yung building yan. It's a new construction. Normally, mga 7 o'clock, may mga maririnig ka na dyan na ugong, yung mga makina, sinisimulan na wala, tahimik kami dito sa area na to. And when I got out, just as I, before we started this, I went out and had a look. Tinang ko, pati mga dog walkers, wala akong makita. Normally, at this time of the day, may mga dumadaan na dyan. Wala, tahimik.
Tahimik talaga.
I am expecting, kasi dyan sa lang sa observation mo, where we live, kasi we are close to a main road.
Mm.
So, well, tahimik eh. I mean, it's like, sabi, parang naka-holiday ng Biyernes Santo nga, as I said. That's how it is.
Oh.
And I'm sure within where, because I live not so far from, we're just 12 kilometers from the city, so you could more or less, we are around within the busy areas of the suburbs, right? Kung ganyan kami katahimik dito, di mas lalo pa dun sa farther out.
Mm. At obedient naman yung mga taga South Australia sa ating mga batas.
Oh yes. Yan ang medyo may papagmamalaki ng mga taga South Australia kahit pamano. We are actually very very respectful pagdating sa mga pulisa ng gobyerno. Very cooperative sa mga ganyan.
Salamat sa pagbibigay ng update ngayon mula dyan sa South Australia. Nakasama natin si Norma Hennessy.
Si Norma Hennessy ito nag-uulat para sa inyong lahat. Hanggang sa muli po.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.